Wala hapendi maneno upuuzi ya semewe, wala hapendi vende mais.